Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែមករាឆ្នាំ2019 នេះខ្ញុំសូបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកម៉ាន់ដូរ៉ូនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបដិសេធការទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញសេតវិមានតតាំងជាមួយបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេចង់បានសន្តិសុខព្រំដែនក្រុមគ្រួសារកម្មករសំណង់ដែលរងរបួសដោយគ្រាប់កាំភ្លើងនៅខេត្តព្រះសីហនុអំពាវនាវសុំជំនួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភថាកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិននឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនអង្គការសហប្រជាជាតិថាបង់ក្លាដេសកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអំពើហិង្សានិងការគាបសង្កត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់របស់នីហ្សេរីយ៉ាមានដំណើរការល្អលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាមេដឹកនាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺលោកនីកូឡាស់ម៉ាន់ដូរ៉ូបានជំទាស់នឹងការទាមទាររបស់អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញខណៈដែលវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសរបស់លោកកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅការជំទាស់នេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ CNN ផ្សាយជាភាសាទូគីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកម៉ាន់ដូរ៉ូបានជំទាស់នឹងអូសានវៀតដាក់ដោយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលតម្រូវឲ្យលោករៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងរយៈពេល8ថ្ងៃខាងមុខនេះបើមិនដូច្នោះទេប្រទេសទាំងនោះនឹងទទួលស្គាល់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកជួនហ្គៃដូដែលមានអាយុ35ឆ្នាំថាជាប្រធានាធិបតីលោកម៉ាន់ដូរ៉ូបានមានប្រសាសន៍ជាភាសាអេស្ប៉ាញដែលត្រូវបានបកប្រែជាភាសាទូគីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរទស្សន៍នោះថាប្រទេសទាំងនោះគួរតែដកអូសានវៀតនេះចេញគ្មាននរណាម្នាក់អាចដាក់អូសានវៀតឲ្យពួកយើងបានទេប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបានធ្វើពហិការដោយនិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះដែរសេតវិមានបានតតាំងជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេចង់បានសន្តិសុខរឹងមាំនៅតាមតំបន់ព្រំដែនប៉ែកខាងត្បូងជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកដោយហេតុថាពេលនេះការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដែលបានអស់បន្លាយពេលយូរជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានចប់ទៅហើយហើយរយៈពេល3សប្តាហ៍សម្រាប់ការចរចាគ្នាក៏បានចាប់ផ្ដើមហើយដែរលោក Mick Malvaney នាយកស្ដីទីទទួលបន្ទុកចាត់ចែងថវិការបស់សេតវិមានបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញថាតើពួកគេជឿជាក់ទៅលើសន្តិសុខនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែរឬទេដើម្បីកុំឲ្យមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ហូរចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះប៉ុន្តែលោក Mick Malvaney បានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យព្រំដែនមានសន្តិសុខទោះបីជាមានឬគ្មានសភាក៏ដោយដោយរួមទាំងតាមរយៈការប្រកាសដាក់ប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នផងដែរប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវតែធ្វើនោះលោក Mick Malvaney និយាយថាសេតវិមានកំពុងមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងចាប់ផ្ដើមយល់ស្របជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហើយទៅលើតម្រូវការជញ្ជាំងដែលមានប្រវែងជិត400គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកដែលមានប្រវែងសរុប3200គីឡូម៉ែត្រនោះលោកត្រាំបានទាមទារទឹកប្រាក់ចំនួន5700លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសង់របាំងបែបណាមួយនៅតាមតំបន់ព្រំដែនប្រវែងជិត400គីឡូម៉ែត្រនោះ ចំនួនរវាងប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រឆាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការប្រមាណ 1/3 នៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបិទទ្វារអស់រយៈពេល35ថ្ងៃមុនពេលដែលលោកត្រាំបានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃសុក្រតាមការទាមទាររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបើករដ្ឋាភិបាលឡើងវិញរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដោយគ្មានថវិកាសម្រាប់សង់ជញ្ជាំងណាមួយឡើយពេលនេះភាគីទាំងពីរកំពុងចរចាគ្នាអំពីបញ្ហាថវិកាដែលត្រូវចំណាយទៅលើសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនក្រោយករណីផ្ទុះការតវ៉ាក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2019ដែលមានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតពីសំណាក់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះដោយបណ្ដាលឲ្យបរិមម្នាក់ដែលជាកម្មករសំណង់រងរបួសជាទម្ងន់នោះមកក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានអំពាវនាវសុំជំនួយដើម្បីព្យាបាលកម្មករសំណង់វ័យ28ឆ្នាំរូបនោះលោកសុនរិនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមកថាបុរសជាកម្មករសំណង់ឈ្មោះពៅសារ៉ាត់បានរងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងនៅក្នុងហេតុការណ៍សមត្ថកិច្ចបាញ់គ្រាប់ពិតលើប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនោះលោកពៅសារ៉ាត់ត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងត្រង់ស្មាខាងឆ្វេងហើយបុកទៅត្រង់ឆ្អឹងខ្នងពេលនេះលោកកំពុងសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរព្យាបាលពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានគ្រូពេទ្យវះកាត់បានយករបួសគ្រាប់នោះចេញរួចទៅហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសារ៉ាត់បានអះអាងថាលោកមិនមែនជាអ្នកតវ៉ាឬមានដីធ្លីក្នុងចំនួននោះទេលោកគ្រាន់តែជាកម្មករសំណង់ម្នាក់ដែលទើបតែមកធ្វើការនៅខេត្តព្រះសីហនុបានជិត3ខែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមម្ដាយរបស់លោកសារ៉ាត់គឺអ្នកស្រីអនអៀនដែលបានធ្វើដំណើរពីខាងខេត្តបាត់ដំបងមកមើលកូនរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីអនអៀនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនមានបំណងប្តឹងផ្ដាល់អ្វីនោះទេតែអ្នកស្រីត្រូវការជំនួយជាថវិកាដើម្បីព្យាបាលកូនរបស់អ្នកស្រីដោយសារតែជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក្រីក្រលំបាករហូតមកដល់ពេលនេះការព្យាបាលនោះបានចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ$1,000រួចទៅហើយហើយអ្នកស្រីអនអៀនបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានសុំមេភូមិឲ្យជួយធ្វើបានក្រីក្រសម្រាប់អ្នកស្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការព្យាបាលនោះអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូន4នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកស៊ីឈ្នួលធ្វើការងារកម្មករសំណង់ហើយអ្នកស្រីពុំមានការងារធ្វើនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីរស់នៅលើដីជួលគេនឹងជួយមើលចៅចំនួន4នាក់ជំនួសឲ្យកូនដែលទៅធ្វើការសំណង់ទាំងនោះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកសុនរិននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលក្រោយទៀតការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន2ក្នុងព្រះវិហារមួយនៅភូមិកាំងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្លាប់មនុស្សអស់20នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស81នាក់ទៀតនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនប៉ូលីសនិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសដែលត្រូវបានផ្ដាល់ឲ្យពីពេលមុននេះមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសារតែការរាប់ជាន់គ្នារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានសន្យានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួននឹងតាមចាប់ជនដៃដល់ដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនេះមកកាត់ទោសនិងដាក់ពន្ធនាគារឲ្យទាល់តែបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះរៀបរាប់ថាជនដៃដល់ដែលអត់មេត្តានេះនឹងមិនទទួលបានភាពករុណាវិញនោះឡើយគ្រាប់បែកទី1បានផ្ទុះក្នុងពេលអ្នកស្រុកនាំគ្នាថ្វាយបង្គំក្នុងព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងយូឡូនៃខេត្តស៊ូលូគ្រាប់បែកទី2បានផ្ទុះមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះលើកទី1នោះក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មានទាំងជនស៊ីវិលនិងយោធាផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងពីរនេះទេក្រុងជូឡូនៃខេត្តស៊ូលូស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលពលរដ្ឋភាគច្រើននៃប្រទេសនេះកាន់សាសនាគ្រឹះ
ឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកនិយាយថាមានការរដ្ឋបិទយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសនៅពេលនិយាយដល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកសាសនាអ្នកស្រីជួយស្ហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានការពារយ៉ាងមុតមមចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅខណៈពេលដែលមានការអំពាវនាវថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិសកម្មភាពទាំងនោះរួមមានការឃុំឃាំងមនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់ឬប្រហែលជាអាចដល់ជាង1,000,000នាក់ ់ដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងការកំទេចនិងការបិទចោលនៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនៅទូទាំងប្រទេសនិងការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធទៅលើពួកអ្នកប្រឆាំងលោកឌីសាតរ៉ាស៊ីតគឺជាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសមាជជនជាតិ Vigor ពិភពលោកដែលមានស្នាក់ការកណ្ដាលនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបានថ្លែងថា
是人权灾难，而且2018年生活在中国境内不同的人都在付出了很大的这种人权代价，而且呢，中国呢也是2018年是。
ឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំដ៏មហន្តរាយសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិន។ប្រទេសចិនគឺជាទីដែលមនុស្សគ្រប់សតវណ្ណៈទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិ។នៅឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានអនុវត្តជាប្រព័ន្ធនៃគោលនយោបាយធ្វើទុកបុកម្នេញដោយឥតកោតក្រែងបំផុត។
ការបង្ខំឲ្យធ្វើការបន្ទាប់ពីបដិសេធអស់ជាច្រើនខែថាមិនមានជំរុំរបស់ជនជាតិ Uyghur នោះទេចិនបានសារភាពថាពិតជាមានជំរុំជនជាតិ Uyghur ប្រកបមែនហើយចិនបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនាទូទាំងសកលលោកដើម្បីការពារការឃុំខ្លួនជនជាតិភាគតិច Uyghur និងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតនៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃតំបន់ស៊ីនជៀងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបានឃុំឃាំងនោះទេប៉ុន្តែបានហៅមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈថាជាផ្នែកមួយចាំបាច់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងពួកអ្នកជ្រុលនិយមខាងសាសនាប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាតាមពិតគឺថាពួកជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនោះត្រូវបានគេឃុំឃាំងនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការថែមម៉ោងហើយមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃទេនៅក្នុងរោងចក្រទាំងនោះដែលគេហៅថាការវឹកហាត់ការងារប្រទេសចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងរៀបចំផែនការឲ្យមានជំរុំអប់រំឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តនីងសៀដោយដែលបានធ្វើនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែរតំបន់នីងសៀគឺជាតំបន់ដែលជនជាតិភាគតិចហ៊ូយកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅការវិវត្តនេះបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លារបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនក្នុងការលុបបំបាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពង្រីកការគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនានានានេះបើយោងតាមលោករ៉ាស៊ីតលោកបបហ្វូស្ថាបនិកអង្គការ China Aid ក៏យល់ឃើញដូច្នេះដែរអង្គការរបស់លោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាលើកម្ពស់សេរីភាពសាសនានៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបបហ្វូបាននិយាយថា
This is 21st century concentration camp like the Nazi Germany's in 1930s and 40s so the international community
នេះជាជំរំឃុំឃាំងសតវត្សទី21គឺដោយទៅនឹងជំរំរបស់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ក្នុងទសវត្ស1930និង1940ដែរដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែថ្កោលទោសដោយដាច់អហង្ការហើយជំរុញឲ្យរបបដឹកនាំចិនបញ្ឈប់បទល្មើសនេះជាបន្ទាន
់ការអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅលើពិភពលោកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានលោក Marco Rubio បានប្រឆាំងទៅនឹងការបង្កើតជំរំឃុំឃាំងនៅតំបន់ស៊ីនជៀងនិងការរំលោភបំពានផ្សេងទៀតដោយលើកឡើងថាអាចជាបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាលោក Rubio និងក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណបកទាំងពីរនៅអាមេរិកបានបង្ហាញច្បាប់មួយដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះនិងបានជំរុញឲ្យអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីលទ្ធផលជាសកលនៃការរដ្ឋបတ်នៅក្នុងប្រទេសចិនសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់គណបកទាំងពីរបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រើប្រាស់វិធានការនានាដែលរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីការពារជនជាតិភាគតិច Uyghur និងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃទៀតប្រសិនបើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះពិតជាត្រូវបានអនុម័តមែននោះប្រទេសចិននិយាយថាខ្លួននឹងសងសឹកវិញក្នុងកម្រិតមួយដូចគ្នាការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងមិនត្រឹមតែអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេដែលមើលឃើញថាពួកគេជាប់នៅក្នុងផ្ទាំងសៀបរបស់គណបកកុម្មុយនីស្តនោះលោកហ្វូនៃអង្គការ China Aid បាននិយាយថាចិនក៏កំពុងបន្ថែមការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនទៅលើសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះផងដែរអញ្ញាធោបានកំទេចចោលទីសក្ការៈនានាសម្រាប់ធ្វើការបួងសួងហើយនៅកន្លែងផ្សេងទៀតមានការខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមិនអាចចូលរួមក្នុងពិធីសាសនានៅព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាបានឬមិនឲ្យជឿលើសាសនានានាចិនគឺជាប្រទេសដែលមិនជឿលើសាសនាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែអះអាងថាប្រទេសនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពខាងជំនឿសាសនា កាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅប៉ូលីសចិនបានចាប់ខ្លួនគ្រូកងវិលវ៉ាងអ៊ីរួមជាមួយនឹងសមាជិកជាង100នាក់ទៀតនៃព្រះវិហារគ្រឹះសាសនារបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាការសន្យាទឹកភ្លៀងដំបូងឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Early Rain Covenant Church នៅក្នុងទីក្រុងឆឹងឌូខេត្តស៊ីឈន់ការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែការប្រកាសរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាសមាធិនៅលើសង្គ្រាមសាសនាដែលលោកបានថ្កោលទោសបកគុំនេះនិងជំរុញឲ្យអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះអនុវត្តទង្វើមិនគោរពច្បាប់លោកហ្វូបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN កាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើករណីនេះថាវាគ្រាន់តែជារូបភាពតូចមួយនៃការបង្ក្រាបជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងឡើងកាន់អំណាចមកក្រុមអ្នកប្រឆាំងនយោបាយប្រសិនបើរកឃើញកំហុសលោកវ៉ាងអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំហើយលោកបានបដិញ្ញាថាមិនទទួលកំហុសឬសារភាពទេដរាបណាមិនមានការធ្វើទារុណកម្មលើរូបរាងកាយនេះបើយោងតាមលោក Jonathan Lu អ្នកបង្រៀនសាសនាគ្រឹះនៃក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះជនជាតិចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lu និយាយថាការឃុំខ្លួនគ្រូកងវិលនេះគឺមានគោលបំណងពីរទី1គឺដើម្បីគៀបសង្កត់លើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយទី2គឺដើម្បីបំបិទមាត់អ្នកប្រឆាំងនឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែលោកវ៉ាងគឺជាមនុស្សនៃក្រុមកាន់លទ្ធិ Calvinism លទ្ធិនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយ Protestant ដែលផ្ដោតលើយុត្តិធម៌សង្គមលោកលូនិយាយថា
បានសិនសូលា Calvinism នឹងអិនឆាទៅនឹងជា教会当中所来的弱势群体一些维权人士那进行关心
ដោយឋិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃការគោរពលទ្ធិ Calvinism លោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាសង្គមឬអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះព្រះវិហារគ្រឹះសាសនារបស់លោកបានបង្កើតឲ្យមានការរាប់អានជាច្រើនដើម្បីមើលថែមនុស្សទាំងនោះនៅក្នុងខ្សែភ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនព្រះវិហាររបស់លោកបានក្លាយជាមណ្ឌលសម្រាប់ពួកអ្នកប្រឆាំងផ្នែកនយោបាយ
គ្មានសញ្ញានៃភាពប្រសើរឡើងក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យឡើងវិញជារឿយៗអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិនបានការពារខ្លួនដោយផ្ដល់តក្កល័យករថាការរិះគន់នានាមានលក្ខណៈនយោបាយដោយសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមានចេតនាមិនចង់ទទួលស្គាល់សមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ចិនចំពោះអ្នករិះគន់ទស្សនវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ2019ទំនងជាមិនមានក្តីរំពឹងទេថានឹងប្រសើរឡើងលោក Albert Ho គឺជាប្រធានអង្គការបារម្ភពីសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Hong Kong លោកបានថ្លែងថា
I can see no prospect that there would be any improvement in the coming year and in fact the last year the most horrible thing is to see
ខ្ញុំមើលមិនឃើញថាមានទស្សនវិស័យណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះទេតាមពិតកាលពីឆ្នាំមុនរឿងដែលអាក្រក់បំផុតនោះដែលយើងបានឃើញនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រព្រឹត្តទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់យ៉ាងច្បាស់កលែតដោយមិនគោរពតាមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងតតែសោះ
លោកហូនិយាយថាការប៉ັດដែលថាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សលោកវ៉ាងគួនចាងនៅកំពុងជាប់ឃុំឃាំងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃនោះសបញ្ជាក់បានថាចិនមានការគោរពច្បាប់របស់ខ្លួនតិចតួចណាស់ក្នុងចំណោមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនជាង300នាក់ដែលជាប់ក្នុងអន្ទាក់របស់ចិនក្នុងការបង្ក្រាបឆ្នាំ2015នោះមេធាវីវ៉ាងគឺជាមនុស្សចុងក្រោយដែលកំពុងរងចាំឡើងសវនាការជំនុំជម្រះអ្នកស្រីលីវិនស៊ូដែលជាភរិយារបស់លោកវ៉ាងនិងភរិយា3នាក់ទៀតរបស់ក្រុមមេធាវីរងគ្រោះដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេលយូរនិងយ៉ាងកងរំពងដើម្បីស្វែងរកការដោះលែងលោកវ៉ាងនិងមនុស្សផ្សេងទៀតនោះការពីពេលថ្មីៗនេះបានកោសសក់របស់ពួកគេដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឃុំឃាំងដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីលីបាននិយាយថា
ថាមិន一直在就是赤裸裸的违法所以我们今天以这种无法来就是抗议对表达
ពួកអញ្ញាធននៅតែបន្តរំលោភច្បាប់ដោយអត់អៀនខ្មាស់ដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះយើងកំពុងប្រើប្រាស់សកម្មភាពកោសសក់នេះជាការតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេកំពុងរំលោភច្បាប់យ៉ាងមានអ្នកនិងឥតគេខ្មាស
់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
កំពុងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរបង់ក្លាដេសឲ្យបង្ក្រាបលឺអ្នកគាំទ្របកដែលត្រូវបានចោទថាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃអំពើហិង្សានិងការវាយប្រហារបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទៅលើគូប្រឆាំងនយោបាយដែលតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតសភាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងជេណែវប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភដ៏ខ្លាំងអំពីការបង្ក្រាបដោយហិង្សាប្រឆាំងនឹងសមាជិកនៃក្រុមប្រឆាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានកើតឡើងនៅមុនក្នុងកំឡុងពេលនិងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូក្រុមប្រឆាំងបានអះអាងថាការឈ្នះដល់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាវីមីលីកនេះគឺជាការក្លែងបន្លំនិងបានចេញធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនមានរបាយការណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីភាពឃោរឃៅការរងរបួសការគំរាមកំហែងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរួមមានការចាប់ខ្លួនដោយបង្ខំការបៀតបៀននិងការបាត់ខ្លួនសមាជិកក្រុមប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមជនជាតិភៀតតិចទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថារបាយការណ៍ទាំងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាវិធានការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពួកសកម្មជនគណបកកណ្ដាលអំណាចរួមទាំងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ផងដែរលោកស្រី Ravina Shamdasani អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមនឹងការរឹតត្បិតមិនឲ្យធ្វើការបកស្រាយអ្វីនោះទេលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាបង់ក្លាដេសថាស្ថាប័ននានារួមមានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនមានភាពឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកស្រីបាននិយាយបន្តទៀតថា
We are stressing that it is very important for means of redress.
យើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវមានយន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបង្កើតស្ថាប័នមួយសម្រាប់ដោះស្រាយជូនដល់ពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេហ៊ានបង្ហាញពីទុក្ខព្រួយរបស់ពួកគេនិងដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបន្ថែមទៀត
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យភ្លាមៗចំពោះការចាប់ប្រកាន់អំពើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយទៀតថាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពាននេះត្រូវតែនាំមកកាត់ទោសដោយមិនគិតពីរឿងនយោបាយនោះទេទីភ្នាក់ងារនេះបានព្រមានទៀតថាសេរីភាពរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតកំពុងតែរួមតូចទៅតូចទៅនឹងថាត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការមួយដើម្បីចែកចាយថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ដល់កុមារនៅក្នុងរដ្ឋបូកណូប្រទេសនីជេរីយ៉ាហាក់ដូចជាកំពុងមានដំណើរការល្អដោយសារតែចំនួនករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលគេរាយការណ៍នោះមានចំនួនតិចតួចជាងមុនប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅតែជាប្រទេសមួយដែលមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកគឺ 25% នៃករណីជំងឺគ្រុនចាញ់នៅជុំវិញពិភពលោកលោក Timothy Obezo រាយការណ៍មកថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលកូនប្រុសអាយុ4ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រី Yakura Ibrahim ក្តៅខ្លួនគាត់បានយកកូនទៅពេទ្យភ្លាម
ថាជាជំងឺដែលជាកណ្ដា
The doctor said it was malaria and gave
គ្រូពេទ្យថាកូនខ្ញុំកើតគ្រុនចាញ់ហើយបានឲ្យថ្នាំលេបប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងផុតស្ថានភាពនៅដដែលហើយថ្ងៃមួយម៉ោងប្រហែល8កូនប្រុសខ្ញុំក៏ស្លាប់បាត់ទៅ
កុមារនឹងជនភៀសខ្លួនងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលជាប្រទេសរងគ្រោះដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺស្ទើរតែ 25% នៅក្នុងពិភពលោកគ្រាន់តែនៅរដ្ឋ Borno មានជំងឺគ្រុនចាញ់ជាង 8,000 ករណីក្នុងមួយសប្តាហ៍ក្នុងឆ្នាំ 2017 នេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុន្តែអ្នកស្រី Inia Basinanglas ថ្លែងថាការផ្ដល់ថ្នាំឲ្យក្មេងក្រោមអាយុ5ឆ្នាំចំនួន 850,000 នាក់កំពុងមានលទ្ធផល
WHO is supporting Borno states
អង្គការ WHO គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Borno ឲ្យជួយដល់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលជំងឺនេះផ្ទុះឡើងខ្លាំង យើងចាប់ដើមកាលពីខែកក្កដាហើយបញ្ចប់កាលពីខែវិច្ឆិកាហើយយើងឃើញមានលទ្ធផលល្អ
ទោះអង្គការ WHO មិនទាន់បានវិដំឡៃទៅលើផលប៉ះពាល់ក្តីអង្គការនេះថាមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ទៅជាងមុនក្នុងឆ្នាំនេះលោកកាបាយូសូថាទោះការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានថយចុះក៏ដោយការបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៅតែជាបញ្ហា
ទោះយើងប្រើប្រាស់យុទ្ធនាការជាធម្មតាយើងប្រើស្ទើរតែ4ដងក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែនៅតែមានករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ច្រើន
យុទ្ធនាការបច្ចុប្បន្នមិនបានទៅដល់ពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនោះទេមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីសម្អាតទឹកមិនល្អដែលជាជំរកមូសដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទការពង្រឹងយន្តការប្រជាកម្មនៅកម្ពុជាដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកសៃម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាលោករ៉ូជឺស្តូនដែលជាទីប្រឹក្សានិងមិត្តភ័ក្តិដ៏យូរឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងពិចារណាសហការជាមួយមេធាវីពិសេសលោករ៉ូបឺតមូលឺក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ហើយនឹងពិភាក្សាអំពីការសន្ទនារបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកស្តូនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនពីបទនិយាយកុហករារាំងនិងរុកគួនសាក់សីទាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនោះបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី This Week នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC របស់អាមេរិកថាវិសាលភាពនៃការសហការរបស់លោកក្នុងកិច្ចការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល20ខែរបស់លោកមូលឺគឺជាអ្វីមួយដែលលោកនឹងកំណត់ក្រោយពីបានពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរបស់លោកលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមានការប្រព្រឹត្តខុសណាមួយដោយអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការនោះដែលលោកបានដឹងលោកនឹងប្រកាសជាផ្ដាល់ចម្លើយដោយស្មោះត្រង់ជាមិនខានងាកទៅប្រទេសប្រេស៊ីលវិញក្រុមមន្ត្រីប្រេស៊ីលបានផ្អាកប្រតិបត្តិការស្វែងរកមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលនៅបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីមានល្បាក់ភក់ដែលបណ្ដាលមកពីការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយក្រុមជួយសង្គ្រោះបារម្ភថាអាចនឹងមានការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទី2ទៀតក្រុមបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានបដូរប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេទៅជំលះពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប្រូម៉ានីដូប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសប្រេស៊ីលវិញដោយពួកគេព្រមានថាទំនប់ទី2ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែឈ្មោះ Well អាចនឹងបាក់ទៀតយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស37នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់ក្រោយពីបានបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកាលពីថ្ងៃសុក្រការបាក់នោះបណ្ដាលឲ្យមានល្បាក់ភក់ដែលហូរក្របទៅលើកម្មកររ៉ែរាប់រយនាក់ដែលកំពុងទទួលទានអាហាររបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃទី27ខែមករាគឺជាទិវាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិប្រារព្ធការចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust ដោយការរំលឹកឡើងវិញនៅអំពើដ៏សាហាវឃោរឃៅដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរបបណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust គឺជាការសម្លាប់ជាប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងអ្នកសមគំនិតក្នុងរបបណាហ្ស៊ីនោះទៅលើជនជាតិជ្វាបចំនួន6លាននាក់
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.